хотів тільки сказати про манекени. Вона ще потім підійшла до вітрини, спитала, а де ми їх купили, таких гарних? І що ви їй відповіли? Нічого. Нам платять гроші не за те, щоб ми час гаяли, а щоб товари продавали. Вона мене про товари не питала. І нічого не збиралася купувати. Я тільки скривилася, звісно, так, щоб вона не помітила, і зайнялася своїми справами. Чи не могли б ви розповісти, яка на вигляд та жінка? Будь ласка, подумайте. Мене цікавлять найменші подробиці, сказав дід і запалив половинку сигари. Яке в неї волосся, не знаю. Вона була у шовковій косинці, ясно-зеленій, і сумочка такого ж кольору, у світлому плащі. А обличчя ви не запам'ятали? Точно не опишу, ви ж бачите, як осоока. І товариш Пицукан просив, щоб я не дивилась людям у вічі. Ну, кому приємно одне око на схід, а друге на захід? Ми повинні приваблювати покупців, а не відстрашувати. Дід глянув на завідувача. У того на лобі знов виступив піт. Я справді це говорив. Ну, погляньте самі, втрутився Пицукан, показуючи на очі дівчини. Так що ви нічогісінько не запам'ятали? Коли жінка повернулась до вітрини, я глянула на неї. Вона сказала, що манекени пригарні. Я побачила тільки її рот. Вельми красивий. І зуби в неї чудові. Хоч і великуваті. А більш нічого я не бачила. Дід підвівся. Вийшовши з крамниці Феміна, дід знову зателефонував Алексію, попросив прислати експертів з лабораторії, щоб зняли відбитки пальців на манекені і на склі вітрини. Його прохання було продиктоване, скоріше, фаховим обов'язком, аніж певністю, що натрапив на правильний слід. Дідові було не зовсім приємно так часто вдаватись по допомогу до капітана. Він знав, що трохи згодом наразиться на його кепкування. Це вперше за багато років дід не міг визначити головної лінії, чіткого плану розслідування. Раніше бувало кожна деталь, кожна дрібничка. Мов цеглинка посідала своє місце в будові, а тепер таких цеглинок було чимало, а нічого з них скласти не вдавалося. Дід швидко рушив тротуаром, стукаючи по асфальту металевим наконечником своєї палиці. Часу лишалося обмаль. О 6-й, тобто через годину і 15 хвилин, до нього додому прийде Василь з Курту. Перед цією зустрічю дід іще хотів перебалакати з лікарем Петрашку. Він застав лікаря, коли той уже був одягнений і збирався виходити. Дід ледве впросив його затриматись для розмови, пообіцявши, що вона буде недовгою. Петрашку скинув плаща, і вони зайшли до кабінету чергової медсестри. В ординаторській була якась нарада. Старшій медсестрі він дав розпорядження не турбувати їх чверть години. Дід відзначив про себе, що Петрашку встановив регламент, але змовчав. Тепер, коли ми зосталися вічнавіч, дозвольте мені спитати вас, а навіщо ви утягуєте мене у цю справу? Невдоволено промовив Петрашку. Я знаю, існують правові норми, яких і ви зобов'язані дотримуватись. Сусідова кішка привела кошенят на моєму горищі, а ви намагаєтесь з'ясувати, чи ми із ним не породичалися? Весело пожартував лікар, щоб зняти напруженість. Дід протирав окуляри і бачив перед собою лише розпливчасту тінь. Коли ж надів їх, міг розгледіти найнепомітніші зморшки на обличчі Петрашку. «Вибачте, будь ласка, вельмишановний пане лікар, за недоречний, на ваш погляд, візит. Може, через мене ви запізнюєтесь на якусь зустріч або жертвуєте і чимось важливішим? Але повірте, огидне ремесло, яке я обрав собі, вимагає дотримання деяких формальностей. Хоч до розслідуваної мною справи ви причетні десь так само, як той сусіди до кішки, я зобов'язаний переговорити з вами. Ви гарний невропатолог. Я не сумніваюся, що, установлюючи діагноз, берете до уваги найменші дрібниці, аби звільнити хворого від страждань. Перепрошую за таке довільне порівняння. Але я теж зобов'язаний зважати на всі факти, що бодай якось стосуються розслідування.